Це означає, що ви слухаєте громадську хвилю. Громадська хвиля, нагадаю, це спільний проєкт Національного радіо України та Громадського радіо України. Новини ви щойно чули від Дмитра Васильчука. І за 50, навіть трошечки менше, ніж 50 хвилин, ви знову зможете почути свіжі новини від Дмитра Васильчука. Допомагає нам сьогодні звукорежисер Інна Безміна, і вона буде з нами цих 2 години і далі. У студії працюють Тетяна Трощинська та Лариса Денисенко. І сьогодні в найсвіжіші новини, які можна було б дізнатися з того, що відбувається, скажімо так, у прифронтовій зоні, ми зможемо дізнатися від Ірини Сампан, нашої кореспондентки. Тільки зараз ми спробуємо з'ясувати, чи вона вже є на зв'язку. Вона вже є у нас на зв'язку. Ірино, добрий вечір, чи ви нас чуєте?
Алло, так.
Ірина сьогодні була за 1 кілометр буквально від блокпосту російсько-терористичних військ, чи, можливо, якихось інших бойовиків. Це вже краще знає вона. Це Піски, здається. Що там відбувається? Чи відчутний там режим тиші? Загалом, Ірино, що ви там бачили?
Ну, я скажу, я була в районі Донецького аеропорту, це село Водяне, ну, там недалеко Піски. Значить, ситуація наступна. Українська армія, вона дійсно відводить важку бойову техніку від лінії фронту, це я бачила на власні очі. І як мені розповідали бійці, які там тримають позиції на передовій, то в цьому районі, ну, в разі атаки бойовиків, їм просто немає чим стріляти у відповідь. Тому що вони все відвели. І я навіть зацитую, нам навіть нічим дати відповідку. От. Далі, я знову це повторюю, що у солдат немає літньої форми і літнього взуття. Весна, а літня форма досі не прийшла.
Вже достатньо жарко для того, щоб перебувати в зимовій, так?
Так, звичайно. І вона вже потерта, і брудна, і взуття порепалося. То, звичайно, в ньому ходити і жарко, і взагалі незручно. Далі, буквально навіть всі блокпости, які ми проїжджали по дорозі до Водяного, вони просили їм привезти одяг, взуття, і вже не кажучи там про окуляри, біноклі, рукавички. Вони говорили, що їм навіть соромно було просити такі дорогі речі у простих волонтерів і звичайних людей. От. Потім щодо перемир'я. Водяне, воно знаходиться за декілька кілометрів, як я вже казала, від Донецького аеропорту. Але військові, які там стоять, то говорили, що не стріляють вже з тиждень. Тобто бойовики не стріляють вже тиждень і зберігають перемир'я. Але в цьому напрямку. В Пісках, які знаходяться, вони теж недалеко від аеропорту, але вектор трохи інший, то вибухи чутно, і чутно досить часто і досить сильно. Тобто там ніякого перемир'я немає, в Пісках саме. От. Щодо місцевого населення, теж хочу сказати, що їх там залишилось, це невеличке таке село, залишилось їх там буквально 50-70 чоловік, хоча це тричі менше, ніж до війни, до військових дій. От. Питної води немає, аптеки ніякої немає, нічого не працює, там про магазини взагалі і мови не може бути. Транспорт ніякий не ходить. І якщо раніше вони могли до Донецька доїхати за 20 хвилин там, то зараз зрозуміло, що всі ці шляхи перекриті. І просто єдині, хто їх годує, це волонтери, які приїжджають час від часу, і українська армія, яка от там поблизу. Просто все.
Дякуємо, Ірино. Це була наша кореспондентка Ірина Сампан, яка відстежує події у фронтовій зоні. І переходимо до ще однієї важливої теми сьогоднішнього дня.
Я вітаю в студії Маркіяна Галабалу, заступника голови тимчасової спеціальної комісії, яка, власне, займається люстративними процесами щодо нашого суддівства. Маркіян так само є адвокатом. Маркіяне, скажіть, будь ласка, от фактично вже рік, навіть більше року минуло після подій Євромайдану. Зараз таке враження, от в мене складається, що кілька інституцій державних займаються питаннями притягнення до відповідальності суддівства. От, власне, хто чим займається, яка зараз ситуація?
Доброго вечора, шановні слухачі. Ситуація справді зараз знов є певна інформаційна хвиля по люстрації суддів, і це в першу чергу пов'язано з активізацією роботи Генеральної прокуратури, тому що власне Генеральна прокуратура почала більш інтенсивно проводити слідчі дії в розрізі кримінальної відповідальності суддів, і в зв'язку з цим це зараз особливо всіх на вустах. Але треба розуміти, що ще крім цієї площини кримінальної відповідальності суддів, є ще так звана конституційно-правова відповідальність, тобто це звільнення з посади, і дисциплінарна відповідальність, тобто умовно назвемо це догана. І, власне, конституційно-правова відповідальність, дисциплінарна, вони вже якось почали також працювати, зокрема, через роботу нашої тимчасової спеціальної комісії, яка почала свою роботу восени минулого року. Так само Вища кваліфікаційна комісія суддів почала працювати в минулому році. Тільки заблокованою наразі лишається робота Вищої ради юстиції, тобто цього органу, який де-факто опікується в повному обсязі звільненням суддів за порушення присяги.
А які причини того, що робота не відбувається?
В квітні минулого року був, як вам відомо, прийнятий закон України про відновлення довіри до судової влади. Тобто, згідно з цим законом, Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада юстиції була розпущені. Тобто, умовно, її склад вийшов на нуль. Склад Вищої ради юстиції формується декількома суб'єктами. Тобто, це, наприклад, президент України, Верховна Рада України, з'їзд науковців, юристів, з'їзд адвокатів. І, власне, низка суб'єктів провели відповідні збори, обрали своїх делегатів до Вищої ради юстиції, але через певні нюанси, через певні розбіжності, конфлікти внутрішньо, корпоративні в межах цих середовищ, були оспорення в судах, відповідно, було заблоковано формування цього органу, і не було необхідного кворуму. Тобто, це основна причина. Але, як ви знаєте, в кінці лютого цього року був прийнятий закон про забезпечення права на справедливий суд, який наново запустив повністю процедуру формування Вищої ради юстиції. Протягом 60 днів, тобто приблизно до кінця квітня, Вища рада юстиції повинна бути знову сформована.
Я дуже на це сподіваюся, бо процеси затягуються і затягуються. І, власне, один процес, що затягується, тягне за собою затягування іншого процесу. Маркене, в мене таке питання. Скажіть, будь ласка, за цей час хоча б один представник судової влади, який в пресі, на який вказувала преса, на який вказувало громадянське суспільство, на який, зрештою, можливо, вже, тут важко сказати, чи оголошувала прокуратура звинувачення, але менше з тим, хоча б хто-небудь з тих 100-200 людей, які оголошував народний депутат Леонід Ємець, подали відставку за власним бажанням?
Така інформація, на жаль, появилася тільки приблизно 3 чи 4 тижні тому. Тобто, я знаю, що троє суддів, по яким комісія, в якій я працюю, тимчасова спеціальна комісія по перевірці суддів, винесла негативні рішення, тобто ухвалила, що вони порушили присягу, вони подали заяви про звільнення з посади за власним бажанням.
Маркіяне, а коли працює комісія, ви запрошуєте до слова, власне, винуватців цих подій?
Обов'язково. Це є вимога закону. Тобто ми запрошуємо як особу, яка подала скаргу, заяву на цього суддю, так і обов'язково ми запрошуємо самого суддю, стосовно якого розглядається справа.
Чи вони всі являються на засідання?
Рідко. Фактично більшість суддів взагалі відмовляється приходити на засідання комісії під різними приводами. Тобто нібито вони перебувають в нарадчих кімнатах, нібито вони хворіють і таке інше, але разом з тим є судді, які приходять на засідання, є судді, які не приходять, зате, наприклад, уповноважують адвокатів представляти їх інтересів перед тимчасовою спеціальною комісією. Тобто ситуації по-різному складаються, але на даний момент більшість суддів, по яких ми проводили перевірки, не з'являлися на засідання комісії. Але треба наголосити, що 100% суддів, по яких ми провели перевірки, вони надавали свої письмові заперечення стосовно поданих на них скарг. Тобто, крім того, що ми їх запрошуємо на саме засідання, вони мають право подавати свої письмові бачення і написати, чи я визнаю вину, чи не визнаю цієї вини.
Маркіяне, можна запитати, яка аргументація власне цих заперечень? Судді взагалі повністю заперечують свою причетність, або вони знаходять процесуальні пояснення своєї, знову ж таки, процесуальної поведінки, котра призвела до тієї чи іншої події затримання, арешту?
Треба розуміти, що, напевно, судді – це одні з найбільш кваліфікованих юристів. Тобто, і це люди, які, напевно, чи не одні з найкращих, знають, як правильно поводитися в цій ситуації, коли когось обвинувачують. І, звичайно, позиція такої особи, вона з точки зору юриста полягає в тому, що максимально заперечувати те, що вони допустили якісь певні порушення. І суддів усіх так само в тих письмових поясненнях, які поступили в комісію, і по яким прийнято рішення, заперечували те, що вони будь-що нарушили, хоча там явні є порушення як норми матеріального, так і процесуального права. Але разом з тим, наприклад, були випадки, коли неформальному спілкуванні з суддею, по якому проводиться перевірки, так вона визнавала, що на неї тиснув там голова обласного суду, що він їй давав вказівки там приймати це та інше рішення. Крім того, чітко всі знали, що навіть під час подій Майдану проводилися збори суддів, на яких голови суддів давали конкретні установки, як вносити рішення. В кабінетах суддів сиділи представники Служби безпеки України, казали, що якщо ти не приймеш це інше рішення, то ми порушимо проти тебе, внесемо дані в реєстр досудових розслідувань. Тобто ця вся інформація, вона в негласному вигляді однозначно є, але в письмовому вигляді документально ніхто цього не хоче підтверджувати.
А ви не намагалися з ними поговорити стосовно того, що отак, є адміністративний тиск, зрештою, так, на рівні суду. І, власне, якщо, ну, я спрощую, напевно, якщо здати, скажімо, голову суду, який насправді, ми можемо говорити про незалежне суддівство, але всі розуміють, що це доволі ієрархічна система, якщо голова суду говорить про те, що я зроблю все, аби ти був завалений різною статистичною роботою, різними неприємними справами, або ти робиш так, то тоді дуже малий відсоток суддівства скаже, що ні, я буду чинити по Конституції, по закону, по процесуальним кодексам. От не було якихось моментів того, що суддя просто здавав або вказував на конкретно на особу, голову суду, або там, припустимо, якщо телефонували з адміністрації, з прокуратури, стосовно того, що я це чинив, я був неправий, але я це чинила під тиском.
На жаль, ще повторюся, тобто в офіційній позиції
ніхто цього не декларує.
І я, можливо, цьому є пояснення. По-перше, є корпоративна така звана етика, тому що все-таки суддівство – це цех, це і корпорація.
Суддівство – це назавжди просто.
Це 8 тисяч людей, які щільно пов'язані між собою родинними, бізнесовими і іншими зв'язками. Але тут також є така річ, що суддя має максимальну кількість гарантій незалежності. І якщо суддя визнає, що він піддався тиску, це вже є факт визнання ним недобросовісного виконання професійних обов'язків. Тому що закон тобі дає максимально широке коло інструментів, які дозволяють тобі цього тиску не боятися.
Нагадаю, що наш гість Маркіян Галабала, заступник голови тимчасової слідчої комісії з перевірки суддів щодо люстраційних процедур. І у мене запитання такого характеру. Ви сказали про те, що всі судді написали заперечення, тому що вони талановиті і достатньо професійні кваліфіковані юристи. Чи достатньо добре ви оцінюєте роботу прокуратури в цьому сенсі? Тобто, чи доказово вона працює? Чи, можливо, все ж таки є якісь проблеми, що дають можливість суддям уникати покарання?
Однозначно, що є. І ця проблема – це не є проблема сьогодення. Стиль роботи прокуратури, він формувався протягом останніх 20 років, і в багатьох випадках прокуратура забезпечувала позитивний результат розгляду своїх справ в суді не якістю доказової бази і якістю проведеного слідства, а адміністративним тиском на суді. Тобто всі нас прокуратуру бояться через те, що просто в цього органу дуже широке коло повноважень, надто широке коло повноважень, в тому числі і судді боялися, і відтак вони просто боялися приймати рішення, які які би протирічили інтересам прокуратур. З цього випливає наслідок, що професійних слідчих, професійних прокурорів в прокуратурі є дуже мало. Так вони є. І це все впливає на якість досудового розслідування, в тому числі і по справах проти суддів. І будь-які помилки, будь-які пробіли, які будуть допускатися слідчими, вони однозначно будуть використовуватися судом, тобто суддями, які перебувають під слідством. І це абсолютно нормальний процес. Тобто треба розуміти, що прокуратура також повинна мінятися. Тобто політичної волі абсолютно недостатньо. Тобто ви хочете результат отримати, ну, позитивний для вас, тобто обвинувальний вирок. Так, для цього потрібно зробити багато роботи, і цю роботу потрібно зробити якісно.
Тут теж я простежую певну закономірність того, що ви зараз говорите, навіть на прикладах суддів, які зараз в масмедійному просторі вирують, це панове Вовки Кицюк і пані Царевич, власне, котрі заперечують навіть те, що вони вели справи стосовно і проти автомайданівців. І в мене теж виникає питання, що весь цей час робило слідство, власне, тому що громадськість, на мій погляд, і адвокатура робили все можливе, аби це навіть фіксувати. Тобто це не є велика проблема віднайти ті папери, віднайти відеозйомку, віднайти технічні записи тих процесів, які, власне, будуть свідчити на користь того, що, ну, проти цього аргументу ми не причетні. Ви причетні. Чому, на ваш погляд, слідство не допрацьовує в цьому сенсі? Невже ніхто не думав про те, що зрештою доведеться цим займатися?
Заїжджена банальна фраза «відсутність політичної волі». Тобто слідство по суддях велося, але воно дуже мляво велося. Просто ні пан Махніцький, очевидно, ні пан Ярема не хотіли сильно конфліктувати з суддівським корпусом. І, відповідно, багато просто справ гальмувалися і їм приділялася недостатня кількість уваги. Це один фактор. Другий фактор. Наприклад, до мене є точна інформація, що Генеральна прокуратура, коли зверталася до суддів Печерського суду, прошу нам надати доступ до автомайданівських справ в інших районних судах міста Києва, судді Печерського районного суду абсолютно безпідставно відмовляли. Тобто, справді саботували роботу слідства через те, що під опалу попали їхні колеги по цеху. Тобто, цей фактор також треба враховувати. І Генеральна прокуратура фактично змушувала було вдаватися до таких хитромудрих всяких ходів, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом, щоб отримати просто-напросто доступ до матеріалів справи по автомайдану, які були в інших судах районних міста Києва.
Маркіяне, ну тема Печерського суду – це взагалі окрема така непроста тема, та, на яку варто говорити, очевидно, окремо, але фактично вже на завершення нашої розмови все ж таки ще одне запитання стосовно Печерського суду, який фактично став символом корупції, здається, та, ну, принаймні в очах громадян так точно. Чи це могло б статися з будь-яким судом, де розташована територіально, та, де розташована там Генеральна прокуратура, основні органи державної влади, де найбільші корупційні і політичні справи розглядаються? Чи можна щось зробити, щоб таких прецедентів не було? Таке теоретичне питання, але, можливо, щось можна зробити?
Напевно, що можна зробити. Тобто не концентрувати, тобто підвідомчість справ, які підслідні Генеральній прокуратурі в Печерському районному суді. Тобто якось можна було автоматизованим способом розкидати ці справи по районних судах міста Києва. І однозначно, що тут просто було якесь, очевидно, бажання заблокувати ці всі процеси, власне, на Печерському суді і контролювати ці всі процеси через голову суду. Відповідно, просто голова Печерського районного суду – це не адміністративна просто посада, це політична посада.
Та я пам'ятаю, що навіть колись говорили про те, і це дійсно правда, що там, мабуть, з перших судів районного суду міста людина мала, голова суду мала кілька прямих телефонів, які виходили безпосередньо на Банкову, скажімо. Маркіна, наприкінці бесіди хотілося б у вас дізнатися, що зараз відбувається, власне, в кулуарах тимчасової спеціальної комісії, ким ви зараз займаєтеся, власне, на що буде виходити в подальшому ваша робота?
Саботаж люстрації відбився так само і на роботі нашої комісії. Тобто з листопада місяця минулого року наша робота нашої комісії була заблокована через вихід з її складу представників суддівського корпусу. Тобто у нас просто не було кворуму повноважного складу. От, і не так давно, буквально місяць тому, Верховна Рада делегувала своїх делегатів до складу ТСК. Відповідно, у нас знову появився повноважний склад, і ми знову виходимо на повноцінну роботу. І 24 березня ми будемо виходити на засідання і знову проводити перевірки по суддях, оскільки в нас багато роботи, приблизно 300 перевірок.
Це фантастика. А взагалі, ці 300 перевірок з тими 200 поданнями прокуратури, вони співпадають чи ні?
Частково вони, звичайно, пересікаються, так, тому що основний акцент – це справи, пов'язані з Майданом.
Дякую, Маркіяне, за цю розмову. Я нагадую слухачам громадського, що ми говорили з Маркіяном Галабалою, заступником голови тимчасової спеціальної комісії щодо люстраційних процесів суддівством. І говорили ми про цікаві речі, як, власне, очищувати судову владу і що відбувається на цьому фронті зараз. А я вітаю в студії політолога Сергія Гайдая, з яким ми будемо говорити, певно, про 100 днів уряду і 100 днів парламентської роботи, які закінчуються, мені здається, на днях. Або сьогодні, або завтра це відбудеться. Власне, Сергію, от що можна сказати стосовно роботи урядової команди і стосовно роботи парламентської команди? Наскільки взагалі те, що вони зараз роблять, відповідають намірам, які були зафіксовані в коаліційній угоді?
Ну, ви знаєте, я був якось тут на ефірі, в якому саме це була основна тема, і були присутні політики, і це був і Гройсман, і Ляшко там був основним героєм, і навіть Луценко приходив, і інші представники різних фракцій, і вони спробували дати такий, знаєте, звіт своєї роботи. І по їх словам, там все добре. Вони розповідали, яку неймовірну кількість законів, про які, наприклад, при владі Януковича взагалі думати не можна було, вони прийняли. А про те, що десь не пройде і року, вони вийдуть на прийняття закон про зняття недоторканності. І коли я все це чув, мені здавалося, що такий театр абсурду. Чому? Тому що з одного боку є демонстрація великої кількості роботи. Ми бачимо, що Рада працює, приймаються закони, там навіть є бійки. Тобто є
вже показник сучасного парламентського процесу.
Да, причому, знаєте, я до бійок відношусь нормально, тому що справжній чоловік, справжній політик може за свої ідеї, якщо він дійсно готовий їх відстоювати, постояти будь-яким чином. Хоча там бійки є навіть в таких цивілізованих парламентах, як японський. Ну, я б не сказав, що це добре, звичайно, да, треба...
Це останній аргумент?
Аргумент, але мені здається, це не таке зло, як хочуть його представити. Значно більше зло, що, на жаль, як це і є в українській владі, більшість їх дій є імітацією. І я, як політтехнолог, саме людина, яку з політики використовують саме, коли проходять вибори, і треба щось розповідати виборцям, щоб розбили вибір, їм сказав, ви знаєте, на виборчій кампанії є такий термін «штабна хвороба». У мирний час вона переходить в термін «кабінетна хвороба». Це коли можна владець, людина, чиновник, функціонер, менеджер вважають, що саме тут у мене в кабінеті, у мене в штабі все добре. Ми ж багато працюємо, у нас є багато чого ми зробили. Але на життя пересічного громадянина це ніяк не відбувається. І, на жаль, реформи можливі, коли у вас є підтримка більшості. От я пам'ятаю, наприклад, що українці періодами таку підтримку багатьом політикам давали. Наприклад, я пам'ятаю, що коли ми обрали Ющенко на Майдані 4-го року, то в нього дуже довго, цілий рік був високий рейтинг. І коли почалася перша газова війна ще при Ющенко, то на питання соціологів, чи готові ви особисто прожити зиму без газу, 34% українців відповіли так. І це дуже високий показник. Маючи такий показник, Ющенко дійсно міг повністю почати реформу, щоб Україна була незалежна від газу Росії. І це технічно реально, але він цього не зробив.
А нині, ви думаєте, уже втратила влада у цей момент?
Але так, да, дійсно, дивіться, ця підтримка є деякий час. От давайте подивимося про динаміку підтримки, наприклад, нашого президента. Обирали його майже рекордним результатом в 54%
голосів. Майже 54%.
Це перший президент, який пройшов перший тур. Це перший президент, який не йшов з прем'єрів. Да? А що саме з барикад Майдану? І вже через 4 місяці, 4, да, 5 місяців, коли вже були вибори Верховної Ради, да, 5 місяців.
Літо
десь.
Плюс 2 осіння.
Так, да. Да, 5 місяців було. В нього рейтинг, можна було подивитися, реальний рейтинг був чуть вище 20%. Люди вже голосували за іншу фігуру, це був Яценюк. А чому?
Сергій, чому?
Тому що імітація.
Ну, в принципі, тому що, ну, як головнокомандуючий, дуже... зовнішня і внутрішня політика, так? І війна.
Саме ті сподівання, які покладали на Петра Олексійовича, перше, розібратися з агресією Росії на Донбасі. Було видно, що він не справляється. Забезпечити армію. Всі думали, прийде Петро Олексійович, волонтери підуть відпустку. Тому що запрацює система бюджетування.
Але ж є певна наївність, ви розумієте, в цих припущеннях, правда? Є певна наївність. От розібратися з Росією за 2 місяці. Да?
Ви знаєте, я б так не сказав. Да, наївність в цьому є, популізм є. Тут вже до політика. Кажи правду. Да? Якщо ти розумієш, що це війна надовго, так і кажи. Але там по-іншому. Петро Олексійович не те, що не витримав цих обіцянок. Він навіть зараз не показує ефективної дії саме на посту головнокомандуючого. Навіть та позиція, яка йому притаманна, дипломатія, ну, взагалі, от, да, всі розуміли, що бізнесмен, мабуть, не проходив навчання в військовій справі, але дипломатія – це його справа. В нього і освіта така, він був колишнім міністром закордонних справ, а тут... Навіть тут у нас нема великих завивань. Ну, світ наче підтримує нас, але по ключовим позиціям все ж таки розмовляють з Путіним. І, якщо чесно, підтримки немає. А у нас є велика претензія до світу. Саме те, що зараз відбувається, це не тільки Путін агресор, це ще і західний світ не підтримав нас, а повинен був підтримати по меморандуму, який підписували в Будапешті. Він не виконує своїх зобов'язань, і тут наша дипломатія, на жаль, програє в підтримці.
Сергій,
ну, я вже не кажу про
міжнародне право, тому що насправді такої ситуації ніхто не
очікував. Але поверте, головнокомандувач, який неефективно діє, це пов'язане з підтримкою. Якщо в нас би зараз були перемоги, якщо б ми показували потенцію відбити агресію, то і підтримка була зовсім на іншому рівні. А так світова спільнота думає, якщо Україна не може, а Путін може, то краще не втрачати діалога з Путіним, якщо він показує більшу потенцію саме у цій війні. І це така хитра гра. Там, на жаль, і цинізму, і прагматики в міжнародній дипломатії значно більше, чим здається. Тому, повернемося назад, тому у політиків, і це стосується не тільки Петра Олексійовича, і Яценюка, і уряду, і Верховної Ради цих 100 днів, а саме Верховна Рада і уряд зараз нас пов'язані, тому що саме коаліція обирала цей уряд і підписувала. Є дуже невеличкий термін, за який треба робити реформи. І, на жаль, він майже за ці 100 днів закінчився. Рейтинги дуже малі. І, на жаль, імітація нічого не відбувається. Є один чіткий критерій. Знаєте, всі кажуть, непопулярні реформи. Ну, це міф. Якщо б реформи відбувалися, вони були б дуже популярні в більшості народу. Вони можуть бути непопулярними у корумпованих чиновників, у корумпованих суддів, у корумпованих міліціонерів. А звичайного народу, якщо вам показують, що в один день да, звільнили всіх суддів, але з'явилися нові. В один день замінили нормальну міліцію. Подивіться на ту ж Грузію. Да? Я б не сказав, що їх реформи були непопулярні. Там були люди, які не хотіли цих реформ, і які не люблять...
Взяли реванш частково.
Реванш Саакашвілі. Але є велика кількість людей, які навіть зараз не люблять Саакашвілі, тому що великий піар був, але кажуть, ну, він добре зробив.
Але
у нас тепер нормальна поліція,
реформ.
В нас дійсно нема системної корупції, таке інше. Нема ніяких непопулярних реформ. Реформи є двох видів. Перше, ті, що відбуваються, і вони... становяться популярними, і у таких політиків росте рейтинг, якщо щось відбувається. І є реформи, які імітуються, і яких нема. Янукович нас дуже довго імітував реформи. Пам'ятаєте, він же прийшов і казав, що будуть реформи. А потім всі про них забули.
Потім реформи змінили на стабільність.
Ну, покращення, да. Церква покращення та і
ще один дуже показовий.
На жаль, ці 100 днів показали. Перше, демонтажа системи немає. Реальних реформ немає і дуже програми в часі.
Ще одна тема якраз у продовження цього, яка і така дуже характерна ілюстрація до ситуації, яка у нас уже триває рік, це не просто днів уряду, а загалом про рік нашого життя в іншому, скажімо так, форматі. Рік тому суд відпустив Михайла Добкіна під домашній арешт. І зараз він народний депутат від опозиційного блоку. До речі, хочу...
Не відпустив, а змінив запобіжний захід.
Змінив запобіжний захід, так. І, до речі, хочу нагадати, що... Затримували його за звинуваченням у зазіханні на територіальну цілісність України, що, в принципі, не є досить легкою статтею, скажімо так.
Не є,
так? Не є так. Ну, і загалом у нас зараз є на прямому зв'язку наш кореспондент Володимир Носков із Харкова, якого ми попросили поговорити з експертами і поговорити з харків'янами з тим, щоб зібрати інформацію, що ж за цей рік отримав Харків і що харків'яни думають про цю ситуацію, загалом пов'язану і з колишнім головою обласної державної адміністрації паном Добкіним, і з нинішнім мером Геннадієм Кернесем, який ще виконує свої обов'язки і є, ну, досі є обраним мером. Володимире, просимо.
Доброго вечора, Тетяна. Доброго вечора, гостю. Ну, розумієте, покарання, чи, скажімо так, точніше, законне покарання і законна відповідальність Михайла Добкіна і Геннадія Кернеса, це була вимога харківського Євромайдану. Пам'ятаєте історію, коли обласну державну адміністрацію теж, скажімо так, брали в облогу євромайданці на деякий час. І тоді вони викрикували гасло саме про те, що міліція має взятися за цих порушників. Говорять і досі про це політики, особливо київські політики, про те, що треба негайно карати цих людей. Але справа Михайла Добкіна, вона закрита Генеральною прокуратурою через буквально через півроку її закрили після порушення через відсутність доказів. Більш того, мене особисто, моїх колег викликали правоохоронні органи, як свідків круглих столів, свідків з'їзду цього скандального 22 лютого, да, коли вигукували гасла про автономію Харкова, про захист, створення всяких там українських фронтів і так далі, тому подібне. Але разом з тим нам ставили запитання, чи були прямі заклики до розподілу країни, зазіхання територіальних і так далі, тому подібне територій. Да? Політологи говорять, що на те немає у верхівки української політичної волі. Її не було ні в березні, ні в квітні, її не було і у серпні. Тому і закрилася ця справа. Друга справа, що дійсно таки відсутні були прямі докази, або сам особисто Добкін, сам особисто Кернес, вони не висловлювалися відкрито на розподіл, територіальний розподіл України. Це робили інші люди, але в їхній присутності, Добкіна. І це, ну, треба справедливо про це говорити. Тепер історія з Геннадієм Кернесом навпаки набирає обертів, і тут вона набирає обертів через вибори міського голови, які можливо, відбудуться у жовтні, можливо, кажу, бо ще не зрозуміло, коли. І через протистояння Кернеса і міністра МВС України Арсена Авакова. Між ними дійсно страшенна, скажімо, така антипатія, ворожнеця. І на Кернеса зараз Генеральна прокуратура буквально уточнила йому статті і будуть розслідують за статтями катування, приховування людини і ще там низка статей його обвинувачують, що він керував нападом на євромайданців, ну, у січні-лютому місяці. І буквально от, ну, десь тижнями має початися цей суд. Теж невідомо, чи в Києві, чи в Харкові, від чого, кажуть полі експерти, теж буде багато чого залежати. Ну, і, розумієте, Добкін і Кернес, ці люди, вони взаємопов'язані і в політичному плані, і в бізнесовому, і в дружньому, і так далі. Говорять так, що якщо Кернесу так, ну, скажімо так, правоохоронним органам так і вдасться розслідувати цю справу, і якщо, наприклад, йому навіть якесь буде покарання за це, да, то тоді може знову на харківському обрії з'явитися постать Добкіна, який, можливо, буде балотуватися на крісло міського голови. Тобто тут загадок багато ще і невідомих ще більше.
Дякуємо, дякуємо, Володимире. Це був Володимир Носков з Харкова. І у нас запитання до нашого експерта, політичного технолога Сергія Гайда, який у нас перебуває в студії. Те, про що ми б хотіли, щоб ви прокоментували те, що сказав Володимир Носков, і загалом дали відповідь, ваше бачення на таке питання, чи можливий реванш, про який зараз достатньо багато говорять. Ми бачимо, що опозиційний блок, ну, фактично лише говорить, але ідеї його знаходять відгук в серцях людей.
Ну, дивіться, коли ми маємо ситуацію, коли не відбуваються реальні зміни, і пересічні громадяни не відчувають, що в країні почалися зміни на краще, і взагалі зміни, які анонсувала революція, то ми не тільки втрачаємо довіру до діючої влади, це дійсно створює загрозу реваншу. Так було, якщо пам'ятаєте, після помаранчевої революції був реванш донецьких, коли прийшов Янукович. На жаль, це допустив сам Ющенко, тому що він воював тоді з Юлією Тимошенко. Йому здавалося, він казав, що з Тимошенко вже українки не вийде, а з Януковича ще може такий вийти. Така наївність великої людини. І зараз, на жаль, я знаю ситуацію з соціологією, блок Петра Порошенка, партійний рейтинг по Україні падає, дуже впав рейтинг у блока Яценюка, у Народного фронту, хоча, здавалось би, да, такий ривок був саме в парламент, росте рейтинг у партії «Самопоміч». Це ситуація зрозуміла. Вони поки що тримають образ таких молодих, несистемних людей з несистеми нових облич реформаторів.
Ну і так принаймні стало, на них тримаються реформи, хоча б частково.
І, і так сталося, що прямої відповідальності на них немає, тому що відповідальність за неефективні бойові дії і за армію на президенті, за економіку на прем'єр-міністрі, а їм, ну,
законодавчі ініціативи.
Навіть їх основна фігура Садовий, він не в парламенті, він мер міста Львів, і це така, знаєте, фігура місцевого самоуправління, хоча яка виросла до всеукраїнського масштабу. І росте, на жаль, рейтинг опозиційного блоку. Це такий феномен, який важко зрозуміти, тому що, ну, всі ж знають, да, що опозиційний блок – це партія регіонів, це люди, які зрадили країну, це люди, які створили корупційну систему, саме з якою боровся Майдан. Але по самому факту, що вони проти влади, у нас люди, на жаль, дуже люблять голосувати не за, а проти. І, на жаль, цей вибір не найкращий. Треба голосувати не проти, а за нових, за інших, а опозиційний блок – це не інше. Але у них зараз росте рейтинг, і такий реванш можливий, і в історії не тільки України, а взагалі в політичній історії світу, Європи, реванш завжди приходив після революції, яка пробуксовує, яка не дає швидко тих результатів, на які сподівались люди.
Сергію, а власне от історія з нашою опозицією, та фактично опозиційний блок – це є єдина, напевно, ну принаймні така видима так, опозиційна сила. З дуже зіпсованою репутацією, з дуже проблемною історією, скажімо так, але вона є і в будь-якій власне демократичній країні. Опозиція має працювати на зміцнення демократії. В нас так не відбувається, на мій погляд, тому що знову ж таки, поки політична воля і поки місце розташування судів України будуть впливати на те, чи будуть покарані люди, чи буде ефективне слідство, чи буде ефективний незалежний суд, ми ніяк не вийдемо просто з цього, ну, насправді, тупіка, тому що виходить так, що, як і ви говорили, всі реформи на будь-яких рівнях вони пробуксовують. Люди, які, власне, мали би, на мій погляд, знову ж таки, хоча б перебувати під ефективним слідством, вони залишаються в парламенті, вони залишаються в політикумі.
Безкарність – це, на жаль, дуже, скажімо так, поганий чинник і дуже руйнівний чинник для якого соціального процесу. А я вам так скажу, тут є два фактори. З одного боку, треба розуміти, що в історичному часі у нас в 13-му році почалася велика буржуазна українська революція.
Така... І вона триває?
Да, і вона тільки почалася. Вона виконала тільки своє перше завдання. Взагалі у революції завжди основне завдання – це зміна політичного строю. А у нас, якщо брати там французьку революцію, у нас зараз революція виконала тільки завдання, ми прогнали монарха, тобто абсолютистську владу. Але ми не змінили політичну систему, вона як була, так і залишається. Це система такої, знаєте, номенклатури радянської, яка залишається, яка є правлячим класом, а вся вона пронизана корупцією. Вона є корупція. Якщо чесно, у нас у влада це система отримання особистих преференцій, особистих прибутків за рахунок службового і політичного становища. І це не змінено. Це як залишалося, так і є. І третє, вона повинна змінити політичну еліту. На жаль, у нас поки на містах вся політична еліта. Ну, мабуть, зміна в тому ж парламенті, якщо слухати Єгора Соболєва, він каже, що 20-25% тільки нових людей. І то, це нові люди, а коли вони знаходяться в системі, багато з них стають часткою тої системи, бо вона сильніша. Ще одне завдання – побудувати, привести нових, побудувати іншу країну. Так що у нас тільки одне завдання, все інше не виконано, на жаль. І революція в нас триває, тим паче почалася війна. І якщо чесно казати, то саме Путін і війна є фактором, чому зміни в нас поки що не відбуваються. Якщо б в нас був мирний час, то я думаю, ще було б навіть на Майдан 3 і 4, да? А продовження Майдану, процесів по зміні діючої системи, і був би у нас політичний кризис, політична криза, але це нормально, коли у вас хворий організм, то коли ви хворієте, да, і у вас метаболізм такий, а в країні це соціальний метаболізм, дає зміну багатьох людей. Ну, наприклад, пам'ятаєте, коли була криза в Італії колись, коли там уряд мінявся кожні півроку, кожні
після
3 місяці.
Після Берлусконі.
Це нормально. Це повинно так відбуватися. Саме такою зміною проходить нові люди. А зараз у нас як? Не можна критикувати владу, не можна казати про Майдан 3, тому що в нас війна, тому що це дії Путіна, тому що це ФСБ підбурює. Хай краще буде хоч яка влада, нам треба виграти війну. І так виходить, що саме війна є основним запобіжником, да, для того, щоб зміни не відбувалися. У нас така патова ситуація.
Ну, це позиція там певної частини суспільства. Мені здається, все-таки є і журналісти, власне, і ми неодноразово в ефірі говоримо доволі критично стосовно дій влади і стосовно реформ, які пробуксовують. Про судову і прокурорську реформу ми говоримо ледь не щотижня. Просто справа в тому, що мені, от на мій погляд, це нам дісталося у спадок, насправді навіть не від Януковича, це почалося, напевно, і раніше.
Да, це правда.
В нас дуже цікавий стан свободи слова. Вона полягає в тому, на мій погляд, що ми можемо говорити про все, а реакції на це абсолютно немає. Тобто вона начебто є, але вона не спонукає, знову ж таки, ні до відповідальності, ні до розслідувань, ні до якоїсь реакції влади.
Хоча б до сорому.
Консервується. Який про сором, Таню? Ні. Ну, тут йдеться просто про те, що от є інформаційний привід, власне, не тобі правда, закидають
це є,
бачення,
це,
ти мусиш реагувати.
Це так звана політична культура, і ця політична культура як у простих виборців, так і у політичного класу її немає, тому що дійсно в цивілізованій країні, якщо випливає в СМІ якийсь скандал, то перше, що робить фігурант скандалу, чи вважає він це справедливим, чи вважає він себе правим, він йде у відставку. А потім судові органи розбираються, чи правий, чи не правий. Якщо це наклеп, якщо це неправда, то по суду СМІ і автор цього наклепу його, ну, його карають. А чиновника можуть поновити, чи політика поновити в кар'єрі. Якщо ні, він йде у відставку. У нас взагалі такої культури немає.
Ну, це пов'язано ще з тим, да, що в нас суди не дуже ефективно працюють, і, власне...
Ну, по-перше, у нас суди не є незалежними, і вони є просто інструментом правлячого класу. А зараз вони просто як система себе захищають. Вони всі розуміють, що всі були пов'язані в той величезній машині корупції, і зараз вони один одного, от як попередній гость сказав, один одного прикривають. Тому що розуміють, якщо зараз когось здадуть, то інші будуть, ну, підуть всі. Знаєте, я коли спілкувався з головним прокурором Грузії, саме в момент, коли він був в Саакашвілі, у них Міністерство юстиції і прокуратура – це один орган. І він розказував, я казав йому, як ви так швидко провели таку кількість розслідувань, посадили велику кількість людей. А там взагалі вони саме такими розслідуваннями повернули в бюджет величезну суму коштів. Грузія майже не мала, мала такий же нульовий бюджет, як у нас після втечі Януковича, а потім дуже швидко вони набрали.
Тобто тут ще суть не в посадках, а суть в доведених справах?
100%. Вони казали, ми діяли дуже просто. Перше, ми брали першу особу якусь, да, і казали, у тебе є вибір сидіти повний срок, там 10 років за цю статтю. Ми доведемо, ми зробимо все, щоб ти сидів. Якщо ти нам даєш інформацію на інших співучасників, да, ну, є, будеш свідком, то ми з тобою домовляємося. Це нормальна світова практика. Будеш сидіти 5 років. Ну, я так умовно кажу. Але якщо ти ще повертаєш і показуєш, з яких рахунків нам повернути гроші в бюджет, то взагалі можеш прийти до ситуації там півроку. Ну, таких помірних. І дуже багато людей пішло. Всі ж стали себе захищати, всі зрозуміли, що сидіти 10 років – це значно гірше, ніж півроку. І вони повернули величезні суми, вони розслідували величезні справи, в них була доказова база на всіх. Але, як ваш попередній гість правильно сказав, Маркіян, да, треба політична воля. Якщо це не відбувається, якщо вам кажуть про складні процедури, що таке політична воля, якщо б таки простою мовою казати? Це намір. Значить, давайте будемо чесними.
Доведений, бажано.
Ні у кого нема такого наміру. Був би, все можна було б зробити. Я можу вам видати секрет, у мене особистий друг, він працює в прокуратурі. Він каже дуже просту річ, я не буду видавати там ніяким чином, що матеріалів для відкриття і доведення до суда справ на, ну, там майже на все військове, військову нашу машину, на всіх генералів є достатньо. Нема команди це робити. Нема політичної
волі. Знаєте, що
нема
мене взагалі
наміру
напружує в цій ситуації? Насправді, в будь-якій нормальній системі не потрібна політична воля задля того, щоб прокуратура виконувала свої обов'язки. Розумієте?
Але прокуратура повинна бути незалежною. Хлопець, який приходить в прокуратуру, він повинен розуміти, він прийшов і він виконує це. І ніхто, не президент, не хтось інший, не дасть йому команду цього не робити. А в нас, на жаль, величезна централізація влади. Наприклад, величезним міфом є намір влади децентралізуватися. Я дуже сміюсь з цього. Якщо чесно казати, у нас є така величезна проблема. У нас відсутнє місцеве самоврядування як таке. Його просто немає.
Так вони і не хочуть. От, говориш часто з представниками місцевого самоврядування, не всі хочуть брати.
Яка централізована значно більше, ніж, наприклад, Радянський Союз. В Радянському Союзі на місцях залишалося 50% бюджету. 50% йшло у всесоюзний бюджет. Зараз 100% коштів йде в центральний бюджет. і десь до 20% його повертають. Ну, наприклад, у мера якогось міста нема ніякого сенсу розвивати місто, збирати кошти, інвестиції. Чому? Тому що він все віддасть, а отримає значно менше, чим могло би бути. А нам влада каже, у нас децентралізація. Ми залишаємося таку центральну, те, що Янукович доводив до такого путінського варіанту, вертикаль влади, але децентралізація, буде більше повноважень у чиновників, які там нижчої ланки. Ні, нам взагалі це не треба. У нас повинно бути дві незалежні влади. Центральна влада, яка нас захищає, армія, економіка і місцева влада. Ну, але це інша тема, на жаль. Це величезна інша тема.
Ми вже бачимо, що в сусідній студії з'явився Дмитро Васильчук, який готовий розповісти вам новини. Це був Сергій Гайдай, політтехнолог, якому ми дякуємо за цю розмову. А ми з Ларисою Денисенко повернемося в цю студію за 10 хвилин. Слухайте, думайте.